Bez ohledu na rozvolňovací plány či balíčky opět s napětím čekáme, co vlastně vláda od pondělí udělá. Možná to řekne dnes. Ruská vakcína Sputnik obsahuje podle brazilského regulačního úřadu adenovir, který je schopný se replikovat. A plně očkovaných nikoli Sputnikem bude v Česku už 1 000 000 lidí. Spotřebovány celkem 3 miliony vakcín. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Pane profesore, znamená to, co napsal ten brazilský regulační úřad směrem ke Sputniku, že vakcinace touhle vakcínou znamená, že budeme nakaženi živým virem, který bude schopen se v těle replikovat? Je to takhle jednoduché a děsivé?
Vypadá to, že to tak může být v případě minimálně té dávky, kterou dostali Brazilci k testování. Tak zaprvé chci říct, že už Slováci prokázali, že některé várky toho preparátu pro očkování se liší od toho, co bylo testováno. Takže to byla první věc, která byla znervozňující. A teď, to jsou ale velmi čerstvé zprávy a já opravdu odpovím na vaši otázku, protože to je aktuální, ale nemáme žádnou vědeckou publikaci, nemáme studii, máme hlášky na Twitteru od odborníků, včetně ze Světové zdravotnické organizace. A vypadá to tak. A máme prezentaci v portugalštině, kterou jsem viděl teda v noci. Moje portugalština je opravdu velmi slabá, takřka neexistující, ale vypadá to tak podle těch informací z WHO, že tak já bych to vysvětlil. Ta adenovirová vakcína Sputniku, podobně jako Johnson & Johnson nebo AstraZeneca, pracuje s virem, do kterého zabalí genetickou informaci pro ten spajkový protein koronaviru. A ten virus je neaktivní, nemůže se množit. Je to jenom taková obálka, ve které se dopraví ta DNA do buňky. Aby se to udělalo, tak se ten adenovirový vektor, takzvaný, ten neaktivní virus, se produkuje v buňkách, lidských buňkách. Ale jak chcete, když chcete hodně vyprodukovat viru, tak by bylo fajn, aby se replikoval. Takže se to dělá tak, že se ten neaktivní virus, se mu tam dodává protein jeden, který mu se předtím sebral tomu viru, aby byl deaktivovaný, tak se dodá do těch buněk, ve kterých se produkuje. To je taková komplementarita. Takže tím pádem se ten virus může množit. Vy ho máte hodně. Pak ho vyizolujete a máte hodně neaktivního viru. A to, co se stalo pravděpodobně v tom brazilském případě, v této dávce bylo, že došlo k rekombinaci, čili ten virus si půjčil ten gen, který neměl, který mu sebrali, půjčil si ho z těch buněk, ze kterých byl produkován a stal se z něho živý replikující virus. Pravděpodobně. Což by se teda nemělo stávat. To je věc, která samozřejmě hrozí. Ti výrobci si toho jsou vědomi a musí udržovat velmi přesné postupy, aby k tomu nedošlo. A to je to, na čem jsme pořád celou dobu mluvili, že ten trik je velmi dobrý, vakcína je velmi dobře sestavená, ale nejsme si jistí tím, že se ty výrobní praktiky, ty výrobní postupy budou správně dodržovat.
Čili si myslíte, že ta chyba případná se nestala přímo v tom Gamalejově institutu, ale že se stala až při další výrobě úplně mimo tenhle institut?
Já jsem o tom přesvědčen, ale nemůžu to dokázat. Ještě, abych odpověděl na vaši otázku, on ten virus je neškodný, čili ono není vyloučeno, že se to stalo už předtím a i u jiných očkovaných lidí prostě byli očkováni aktivním adenovirem. Nemuselo by to vadit, adenovirus je tady všude, většina z nás ho v životě dostala a je to neškodný virus, ale nesvědčí to o tom, že by ta produkce byla dělaná opravdu správně a je to něco, co by nás mělo znervozňovat.
Jasně, ale opravte mě prosím, jestli se mýlím, tohle přece testovat, tohle patří do té úplně první fáze, kde se zjišťuje mimo jiné, jestli prostě navržená vakcína nemůže ublížit. V momentu, kdy dodáváte do těla jakýkoliv vir, tak to je přesně to, co se hledá. Takže tohle by pravděpodobně ani v Rusku nepřešlo přes to první stádium testování, nebo ano?
No, bez pochyby ta látka, která se testovala, nebo já jsem přesvědčen, takže tuto vlastnost neměla a podle mého názoru došlo k nějaké chybě při další výrobě. Ale to je přesně to, co třeba Evropská léková agentura musí kontrolovat, jestli všechny výrobní postupy jsou dodržovány a jestli všechny šarže toho výrobku jsou si podobné. A k tomu pravděpodobně nedošlo. Ale dovolte, abych zopakoval, hovoříme o informacích ze včerejška. A všechny informace, co sám jsou ze Twitteru, takže uvidíme, jak to bude.
Jasně, ale v případě, že by se to prokázalo, tak na schválení Evropskou regulační agenturou nebo úřadem by mohl Sputnik zapomenout.
Na hodně dlouhou dobu, než by se opravdu prokázalo, že jsou schopni zaručit kvalitu všech výrobních šarží.
A jenom taková třešnička na dortu. Já jsem čekala, že v momentu, kdy bude tahle zpráva zveřejněná, že se začnou objevovat různé řetězové maily, které by varovaly před Smutníkem. A co čert nechtěl? Zdá se mi, že nic?
Tohle je hrozně zajímavé pozorování. Já tady ty dezinformace týkající se nejenom vakcín sleduju velmi dlouho. Spoustu z nich dostávám, mám kolegy, kteří je pro mě sbírají. Máme stovky a stovky řetězových mailů, které chodí na tisíce nebo miliony adres o Pfizeru, o Moderně, o AstraZeneca, obzvlášť. Nikdy jsem nezaregistroval žádnou dezinformaci, která by se týkala Sputniku. Naopak většina těch, nebo řada z těch dezinformací o Pfizeru tam někde na konci psala, že vlastně jediné, co nás může zachránit, je Sputnik. Já z toho nechci vyvozat příliš paranoidní důsledky, ale podle mě se trochu nabízejí.
Mimochodem to, že v případě Vrbětic najednou po té tiskovce ustály většinou maily o vakcínách západních, ty fake newsové maily, začaly jiné, totiž o Rusku, o Vrběticích. To taky není přímý důkaz, ale je to signifikantní. Že?
Je to velmi zajímavé, jsou lidé, kteří velmi pečlivě analyzují zdroje těch dezinformací, kterými jsme bombardováni a kteří opravdu ohrožují bezpečnost tohoto státu, protože kdyby se podařilo těm dezinformátorům přesvědčit miliony našich občanů, že vakcíny jsou nebezpečné, tak to má přímý vliv na zdraví a bezpečnost tohle státu, to se musí sledovat. A je opravdu, to je informace, kterou jsem dostal, já to sám takhle neanalyzuju, že ty též dezinformační adresy, které rozesílaly tyhle ty dezinformace o vakcínách až do soboty večer, do tiskové konference pana předsedy vlády o výbuchu ve Vrběticích, během noci ze soboty na neděli přešly na dezinformace o tom, co se stalo ve Vrběticích. Je to děsivé, teda musím říct. Já opravdu nejsem paranoik, nemyslím si, že všechno špatné, co se tady děje, že za to můžou nějací agenti nějaké mocnosti, ale přes člověk by musel být slepý, aby tohle neviděl.
Posloucháte Koronavirus s Janem Konvalinkou, náš pravidelný čtvrteční pořad. Já už jsem zmínila, to je zase takový náš národní fenomén, že bez ohledu na to, kdy a jaký máme plán rozvolňování, tak stejně jsme závislí napjatí, co vlastně ta vláda udělá. Co čekáte, že vláda od pondělí udělá a co byste rád, aby udělala?
Já vám opravdu nevím a musím vám dát za pravdu, že tahle ta nejistota a ten nedostatek dlouhodobějšího plánu a perspektivy je nejenom podle mě psychicky znervozňující, ale taky velmi nepraktický, protože otevřít další stupeň školy je věc, která se opravdu musí týdny připravovat a nejde udělat ze čtvrtka do pondělka. Já myslím, že se otevřou některé služby a otevřou se některé mateřské školy v západních částech naší země, kde je mnohem lepší epidemická situace. A pevně doufám, že se otevřou aspoň druhé stupně základních škol. To myslím, že by k tomu mohlo nastat. Co by mělo nastat podle mého názoru, zase se opakuju a už sám sebe nudím, ale podle mě naprostá priorita by mělo být otevření škol. Takže já bych s velkou omluvou kadeřníkům a fanouškům fotbalu bych řekl, že opravdu musíme co nejdřív a podle mě by to mohlo být poměrně velmi bezpečné. Otevřít rozhodně základní a střední školy najednou, podle mě by to mělo být možné, když vidíme ta epidemická data, můžeme se tomu vrátit. A když se nic nestane s vývojem epidemie, která zatím vypadá velmi dobře, máme to reprodukční číslo 0,8 nebo 0,7, jsme na tom exponenciálním poklesu té epidemie, jak jsme o něm mluvili, tak velmi brzo potom si myslím, že se dají otevřít úplně vysoké školy.
Tak mimochodem, ale tohle je něco, co doporučovaly ty expertní skupiny, alespoň tak jsem to od nich četla, že totiž absolutní priorita školy. Nestalo se, jestliže platí v téhle situaci, že když více otevřeme jednu věc, tak musíme přivřít jinou věc, aby zkrátka v celé té zemi to mělo nějakou rovnováhu, tak prostě každým kadeřnictvím, každými fanoušky na fotbale prostě říkáme tak, že trošku držíme ještě ty školy zkrátka, aby toho nebylo moc. Chápu to dobře.
Chápete to správně. Víte, řada lidí mi píše nebo volá, jak vím, jaké mám důkazy pro to, že otevření kadeřnictví zhorší epidemickou situaci. Že fotbal se koná venku, lidé jsou venku na vzduchu, když budou sedět daleko od sebe, vlastně nemůže k ničemu dojít, budou mít antigenní test. To je v zásadě pravda, ale ty lidé na to fotbalový stadion musí nějak dojet, nejspíš tramvají nebo autobusem, kde teda se zase zvýší koncentrace lidí. Sice se tam nebude podávat alkohol, ale jistě se najdou způsob, jak si potom připít nebo si o tom popovídat. Prostě vytváříme prostor pro promíchání a shromažování lidí. Pojďme to udělat bezpečně, ale pojďme to udělat až poté, co budou moc naše děti chodit do škol. To je podle mě naprostá priorita, nebo měla by být. A ještě jedna poznámka. Je pravda, že nemáme, nebo epidemiologové nemají přesná data o tom, jak každá jednotlivé opatření změní epidemickou situaci, ale mají dobrá data o tom, že soubor těch opatření nebo soubor těch věcí, které vedou ke změně mobility lidí, k setkávání lidí ve svém komplexu, zhoršuje epidemickou situaci potenciálně. Takže my musíme prostě opravdu vyvažovat a stanovat priority a řeknu už po třetí a už toho pak nechám. Ta priorita by měla být vzdělání v každém případě.
Mimochodem, český scout se na Twitterovém účtu pozastavil nad tím, že mimo sportovní aktivity dětí jsou stále zakázány. Zapomnělo se podle scoutu na tisíce dětí. To je jenom na dokreslení toho všeho, co my budeme moci od pondělí možná a co nebudou moci ty děti. V souvislosti se školami, jen aby nezapadlo, tak určitě znáte tu historku s těmi antigenními testy do škol v pondělí. Toto pondělí tady měly být, ale nebudou tady, došlo tam ke zrušení onoho tendru a podle ministra Plagy by to mohla být příležitost pro PCR testy. No tak když známe, jak škudlí naše vláda na důležitých věcech, tak je to pravděpodobné?
Obávám se, že ještě ne, že plán je, že by měly antigenní testy fungovat až do konce května a potom se uvidí. Ty výsledky těch antigenních testů jsou rozporné. Jestli správně čtu ta čísla, tak vidíme prevalenci, to znamená pozitivitu těch dětí někde kolem zlomku promile. Já mám data z některých vědeckých ústavů, jako je třeba ústav, před kterým teď stojíme, ale také z velkých podniků, které dělají PCR testování a je zajímavé, že Praha 7 a některé další školy v Praze a ve Středočeském kraji už dávno dělají PCR testování za vlastní peníze, z vlastního rozpočtu. Ty výsledky jsou také na úrovni jednotek promile nebo pod nimi, čili ta prevalence je vlastně velmi nízká, což je dobrá zpráva. Co je ale divné u těch antigenních testů, my bychom tam měli mít správně falešnou pozitivitu. Ta specificita toho testu je někde na 99,6, jestli se nepletu, procenta, čili my bychom měli mít zlomky procent falešně pozitivních. A my je nemáme, možná procenta falešně pozitivních, a my je nemáme. Což je zvláštní.
Varující prst.
To je varující prst, to by naznačovalo, že ty testy nejsou dobře prováděny. Že ti učitelé, kteří to vyhodnocují, nejsou dost dobře trénováni.
No, nebo ty testy nejsou dobré.
No, ty testy, to bych řekl, že ne, ty testy, že nejsou dobré, tak to bychom měli spoustu falešně pozitivních, ale my je nemáme, takže my nemáme chybu, kterou bychom čekali, takhle bych to řekl.
V každém případě, ale pane profesore, dospěli jsme do stádia, že ředitelé škol šílí celkem pochopitelně z toho, že budou pravděpodobně nahrazovat stát ve schánění antigenních testů pro své studenty a tohle všechno nepůsobí úplně spolehlivě, pokud jde tedy o predikci té epidemie, nebo jo?
No, to určitě ne. Pomocí antigenních testů, zejména když nevíme, jak kvalitně jsou prováděny, tak určitě nemůžeme predikovat epidemii. Co mě trochu uklidňuje ještě jednou, je to, že tam, kde se dělají ty PCR testy, tak vidíme vlastně podobná čísla, co se týče, a hlavně velmi nízká čísla, co se týče té prevalence. A v kombinace těch rotací, častého větrání a nošení dobrých respirátorů, bych řekl, že bychom měli účinně zabránit tomu, aby se ta infekce šířila, čili já si myslím, že otevření školy je relativně bezpečné a měli bychom ho udělat.
No, v každém případě v tuto chvíli ani nevíme, jestli se dostane na rotační výuku na druhém stupni, ale ona ta čísla teď pravděpodobně budou docela rychle klesat.
No, doufejme.
Takže ale pod těch 100 na 100, jak říkám, by se to mohlo dostat třeba už v průběhu příštího týdne?
Já bych řekl, že tak za 14 dní, ale to je jenom berte jako můj subjektivní odhad. Je zajímavé se dívat, že zase nejsme ve vzduchoprázdnu, nejsme v české kotlině jenom. Je zajímavé se dívat na evropská čísla a hlavně na evropské regulace. Já je rozhodně neznám, detailně neznám všechny, ale třeba v Německu teď přijali pandemický zákon. Je jenom zajímavé, donedávna Německo vůbec nemělo centrální možnost, jak omezovat vlastně pohyb lidí. Teď přijali pandemický zákon, který to dává spolkové vládě, tuhle pravomoc. A je tam většina těch regulací je 100 na 100, jak jste říkala, to znamená 100 případů na 100 tisíc obyvatel za týden. Ano. My jsme tak asi na 150, 160 průměrně, ale máme horší a máme lepší okresy, jestli se nepletu.
Ano.
A v tom Německu je zajímavé, že když je to na 150, tak se automaticky vydává zákaz pohybu po 10. večer, čili mají kompletní lockdown v číslech, kterými jsme se ještě ani nedostali, takže to je jedna poznámka. Na druhou stranu, zákaz návštěvy žáků při výuce, čili jako zavření škol mimo online výuky je u 165 v německých poměrech, jestli tu si to správně pamatuju. To mi zase naznačuje, že se dostáváme, a u nás to navíc klesá, že se dostáváme do situace, že bychom školy mohli a měli otevřít.
V každém případě pro tu globální epidemiologickou bezpečnost nám chybí, aby to tak šlo všude na světě, že? Chybí nám Brazílie, chybí nám Indie a tak se schválně zeptám, v jakém rozpoložení je teď celosvětově vlastně ten vir SARS-CoV-2. Očkování v západním světě jede, ale stále tady zůstává ten prostor pro případné rozšíření koronaviru, aniž bych chtěla malovat čerty na zeď. Takže jak byste tuhle etapu s tím virem nazval?
Tak virus si teď hodně užívá ve východní Asii, teda konkrétně v východní a konkrétně v Indii, kde teda opravdu ta čísla jsou alarmující. Když se podíváte na ty křivky, tak vidíte exponenciálu, jak z učebnice. Teď tam máme asi 400 tisíc případů denně nových a skoro 4 tisíce obětí každý den, čili máme asi procentní úmrtnost takto v těchto špatně narychlo sestavených rychlých číslech. Takže to je opravdu děsivé. Indie mimochodem je největší výrobce vakcín na světě, ale přesto má, a většina těch, velká část těch vakcín, o kterých mluvíme, se v Indii vyrábí, ale přesto má jenom 9% asi tak proočkovanost populace. Takže to, co se tam děje, je opravdu šíření viru naivní populací a navíc je tam ta takzvaná dvojitá. Oni mají jinak tu britskou mutaci, což jako Indové nemůžou nemít britskou mutaci, že už historicky.
To dá rozum,
ale navíc tam mají tu takzvanou kombinovanou indickou mutaci, která kombinuje tu kalifornskou mutaci 452. Jasně. A tu
ale brazilskou. O které toho moc nevíme.
O které toho moc nevíme, jsou tady dvě dobré zprávy, abych nebyl takový pesimista. Jedna je od doktora Ugora Sahina, což je jméno velmi významné ve vakcinologii, to je spoluzakladatel BioNTech, a ten argumentoval, že v jejich rukách, v jejich testech ta vakcína Pfizer-BioNTech je účinná i proti této indické double mutaci. Já bych mu věřil. A druhá dobrá zpráva, Anthony Fauci ohlásil, je to teda anglického tisku, takže si nejsem jistou objektivitou, ale Anthony Fauci údajně ohlásil, že ta indická vakcína Covaxin, která je založena na inaktivovaném viru, není to teda ani RNA, ani ten spajkový protein, to celý inaktivovaný virus, takže se zdá, že je také účinná určité indické dvojité mutantě. To by byly dobré zprávy.
Jasně. Já jsem ale nechtěla přímo podrobně mluvit o Indii, protože o té jsme mluvili minule a budeme jistě ještě mluvit, ale mě by zajímalo opravdu, jak riziková situace, pokud jde o vir SARS-CoV-2, tu bude, když ne navždy, tak určitě v horizontu mnoha let, ale to je jen můj laický odhad. Tak co se bude dít dál?
No, jestli se potvrdí to, co říká ještě jednou, jsou to vlastně Ugur Sahin je sám šéf firmy, takže asi nebude objektivní, Anthony Fauci citován v indickém tisku, ale pokud se tohle potvrdí, že i ty zatím nejnebezpečnější mutace stále odpovídají na protilátky vyvolané existujícími vakcínami. A protože vlastně máme teď technologii, která umožní ty vakcíny měnit během odpoledne v podstatě, tak já bych byl optimista, budeme muset určitě proočkovat velkou část světové populace, abychom zbavili ten virus z toho hracího hřiště, abychom ho zbavili možností se nekontrolovaně šířit a vytvářet mutace, ale já bych byl optimista, já si myslím, že to je na dobré cestě. Nemáme zatím informace, že by vznikl nějaký strašlivý mutant, který by nás kosil, i když máme očkování. Vypadá to, že očkování nás ochrání před vážným průběhem choroby. Doufám, že mě za 14 dní nějaká virová mutanta nevyvede z omylu. Takže nemyslím si, že příští mnoho let strávíme v rouškách a budeme se muset...
Mnoho let ne, ale...
No, já myslím, že tady v Evropě a v Americe budeme z nejhoršího venku v létě. To je moje predikce a jestli to nebude pravda, tak mě chyťte za slovo, ale to je moje predikce, že teď to vypadá tak velmi dobře vzhledem k tomu promoření a očkování, že v létě budeme z nejhoršího venku. Nemyslím si, že na podzim přijde nějaká dramatická vlna a to, co musíme teď velmi pečlivě sledovat, ale tam děláme stejnou chybu, jako jsme dělali loni na jaře, musíme sekvenovat a sledovat ty mutace. U nás v Čechách a na Moravě to neděláme dost.
Říká profesor Jan Konvalinka, biochemik a prorektor Univerzity Karlovy, můj pravidelný host, a jdeme na posluchače. Petr z Prahy. Zatím se nepodařilo dostat na očkování asi 30% lidí starších 70. Lékaři zatím stále nemají dostatek vakcín, a to asi mluví o prakticích. Nešlo by umožnit mobilním týmům, aby mohli postupně očkovat ve všech obecních sokolovnách, sálech, požárních zbrojnic a kulturních domech, které jsou nyní prázdné?
Tohle je otázka na zdravotní odborníky ve zdravotních službách a ve zdravotní vědě. Já můj pocit, a to je jenom pocit, je, že ne. Můj pocit je, že teď už všichni seniori, nebo velká většina, kteří byli ochotni se nechat očkovat a měli někoho, kdo je zaregistruje a kdo je autem odveze do očkovacího centra, tak už tím prošli. A ty, kteří teď nemáme naočkované, to jsou lidé, kteří jsou osamělí, kteří nemají přístup k internetu, kteří nemají.
Nebo se drží těch praktiků.
A nebo čekají na to, až pan doktor se ozve, nebo paní doktorka. A teď je hrozně důležité, aby ty praktici, podle mého názoru, a neříkám svůj názor, je to názor doktora Šonky, šéfa společnosti praktických lékařů, že teď by velká část těch vakcín opravdu měla jít praktikům, aby jsme tady tu nejzranitelnější část populace naočkovali. Mně je 58, já jsem se včera zaregistroval na očkování a brzo budu očkován, jsem tomu rád a teď na mě přišla řada, ale také si myslím, že by ta očkovací látka měla jít primárně těm 70-letým seniorům, kteří jsou ohroženější než já.
Pan Jaroslav Navrátil, jeho dotaz souvisí hodně s tou první částí o Sputniku. Jsou nějaké informace o nižší efektivnosti a snížené bezpečnosti vakcín neschválených agenturou EMA, kterými se již delší dobu očkuje i v Maďarsku?
Tak o Sputniku jsme mluvili, jinak když je v pořádku, tak je zdá se velmi účinný. Některé čínské vakcíny, které zase pracují s tím inaktivovaným virem, mají podle některých reportů nižší účinnost, týče se mezi 55% a 80%, ale hlavně my nemáme ta dobrá data. To je to podstatné a to je to, co vyčítám Sputniku. My vlastně nemáme dost dobrá data.
Nakolik může pečlivé šetření EMA odhalit jiná další rizika než ta, která ukazují výsledky již probíhajícího očkování. No tak to jsme právě...
To jsme probrali a především musí kontrolovat a nemůže udělat nikdo jiný než mocná. A proto je dobře, že máme tu Evropskou agenturu. A SÚKL by to dělat nemohl. Jak se přesně dodržuje technologická kázeň v těch výrobních podnicích a jestli ty jednotlivé šarže jsou opravdu identické a vyhovují všem požadavkům.
Mimochodem připomeňme, že český SÚKL odmítl dát povolení Sputniku i na tu výjimku, aby se tady mohl ve výjimečných případech používat právě s odvoláním na nedostatek informací.
Já bych paní Zorku Storovou tady hrozně rád pochválil, vyzvedl. Je to podle mě příklad občanské statečnosti, byli pod opravdu velikým politickým tlakem a ustáli ho, klobouk dolů.
Karel Polčár, stíháme? Když to vezmeme rychle, tak ano. Jaký bude možný vývoj ve chvíli, kdy bude dospělá populace v Česku, ale nejen v Česku, proočkována, případně imunní vůči covidu? Těmi, kdo nebudou proočkováni, budou děti, respektive všichni pod 18, budou mít jen v určitém procentu vybudovanou imunitu. Co v tu chvíli bude dělat virus?
Virus se bude asi šířit zejména tam, kde bude moci, to znamená mezi dětmi, děti neohrozí a pokud nebude mutovat, tak do nějaké nebezpečné formy, čemuž úplně nevěřím, tak bychom měli mít další rýmu anebo lehkou respirační chorobu, kterou zvládneme. Podle mě už by to bylo opravdu happy end.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, šéf výzkumného týmu tady na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Řekla jsem to dobře, byl mým hostem, já jsem tomu ráda. Moc děkuju.
Děkuji za pozvání.
A připomínám, že naše adresa plus.koronavirus@rozhlas.cz, jsme připraveni na vaše další dotazy a já vám přeji příjemný zbytek čtvrtku, Barbora Tachecí.